Unit 5 at the mall. Dialogues. Айжан мен Айман сауда кешенінде кездеседі. Айжан, бүгін не сатып алуды жоспарлап отырсын? Мен ұзақ тізімім бар. Аяқ киім, юбка, куртка, сөмке, іш киімдер және костюм. Бұл нағыз сауда марафоны сияқты. Бізге басымдықтарды анықтау керек. Саған ең керегі қандай зат? Алдымен жаңа аяқ киім алуым керек. Олар менің күнделікті серуендеуім үшін маңызды. Ойын дұрыс, ыңғайлы аяқ киім қажет. Содан кейін біз жаңа юбка мен куртка іздейміз. Саған сәнді нәрсе керек, солай ма? Дәл солай. Сондай-ақ менің киіміме сәйкес келетін сөмке қажет. Бұл үшін аксессуарлар бөлімін қарауымыз керек. Ия, және мен костюмді ұмытпауым керек. Келесі аптадағы конференцияға қажет. Сен жақсы дүкендерді білесің бе? Қала орталығында костюмдердің тамаша таңдаулы жақсы орын бар. Бәрін алғаннан кейін сол жерге баруымыз керек. Жақсы жоспар сияқты. Уақытты барынша тиімді пайдаланайық, сол себепті бастайық. Онда жүрейік, ұзақ тізіммен уақытты босқа өткізуге болмайды. Мен бұл аяқ киімдерді сатып алып жатырмын. Алдымен аяқ киім сатып алғым келеді. Қандай аяқ киім және қандай түсті? Кенсеге киюге арналған классикалық қара аяқ киім. Бұл аяқ киімдер қандай әдемі? Бұл аяқ киім қанша тұрады? Бұл 50 мың теңге тұрады. Мен оларды киіп көрсем бола ма? Әрине көріңіз. Бұл аяқ киімдер кішкентай екен. 43-ші өлшем бар ма? Ия бар, мына қызыл аяқ киімдер 43-ші өлшемде. Бұл аяқ киімдер сізге жарасады. Рахмет, мен осы жұп аяқ киімді сатып алғым келеді. Бұл аяқ киімдерге жеңілдік бар ма? Бұл аяқ киімдер табиғи былғарыдан жасалған. Сізге жеңілдік жасай алмаймыз. Рахмет. Vocabulary. Сауда кешені. Аяқ киім. Юбка. Куртка. Сөмке, іш киімдер, костюм, тізім, күнделікті серуендер, басымдықтарды анықтау, ең керегі, алдымен, ыңғайлы, сәнді нәрсе, сәйкес келу, аксессуарлар бөлімі, конференция, дүкендер, қала орталығы, жақсы орын, жоспар, сатып алу, түстер, классикалық қара аяқ киім, қанша тұрады, киіп көру, өлшем, кішкентай, жарасу, жеңілдік, табиғи былғары, рахмет, жұп, қазақ, дүкен, киім, аяқ киім, аксессуарлар, сөмке, касса, жеңілдік, бағасы, өлшем, киіп көру бөлмесі, қымбат, арзан, тізім, төлеу, төлем әдісі, картамен төлеу, қолма-қол төлеу, чек, сатып алу, киіп көру, сауда, өлшем дұрыс емес, үлгі, түс, классикалық, санды, сапалы. Useful words and expressions. Мұның басқа өлшемі бар ма? Мұның басқа түсі бар ма? Бұл жеңілдікте ме? Киім ауыстыру бөлмесі қай жерде? Мұны киіп көрсем бола ма? Бұл қанша тұрады? Мен бір жұп аяқ киім іздеп жүрмін. Электрониканы қайдан таба аламын? Мұны қайтарғым келеді, өтінемін. Мұны басқа өлшімге ауыстыруға бола ма? Досыма сыйлық іздеп жүрмін. Бұл арзан, бұл қымбат.